Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, moje meno je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Ľudia pracujúci v zdravotníckych zložkách sú vystavovaní rôznym extrémom. Na jednu stranu prichádzajú pri každom výjazde do kontaktu s iným človekom, ktorý potrebuje pomôcť pri rôznych zraneniach či diagnózach. Zásah môže byť náročný, stresujúci a neraz aj krvavý. Takisto prichádzajú do častého kontaktu s ľudskou smrťou a emóciami rodinných príslušníkov. Nedostatok spánku je len ďalší faktor, ktorý rozhodne neprispieva k psychickej pohode a tak mnoho záchranárov prepadá únave, frustrácii či vyhoreniu. Pohľad na túto tému sa snaží spracovať aj veda, ktorá hľadá spôsoby, ako sa chrániť a spracovávať stres a únavu v takomto prostredí. Naším dnešným hosťom je doktor Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje emočnej regulácii u zdravotníckych profesionálov v kontexte výkonu ich profesie, predovšetkým prostredníctvom kvalitatívnej metodológie. Dobrý deň, vítam vás u nás. Vy ste sa teda zamerali na únavu u zdravotníkov. Ona vychádza teda jednak z toho neustáleho násadenia, musia byť v strehu, ale ide aj o samostatný nedostatok spánku. Aká je u zdravotníkov v tomto bilancia? Vieme vyčísliť, koľko tým trpia?
Tak v prvom rade dobrý deň prajem. A čo sa týka nejakých počtov, čísel, ťažko riec, lebo tak prevažne, čo máme dáta, tak sú skôr zo zahraničia, skôr z takých krajín, kde to zdravotníctvo je aj na o čosi o lepšej úrovni, čiže bavíme sa o krajinách teda z západného sveta, ako USA, Spojené kráľovstvo a podobne, Austrália, Kanada a tak ďalej. V podstate tam tie čísla ukazujú, že nejaké tie počty záchranárov, ktorí majú nejaké potenciálne ťažkosti, či už nejaká nadmerná únava, možno vyhorenie alebo nejaké spánkové poruchy. Môže sa to pohybať niekde medzi 15 a 50%. Bavíme sa o období spred covidu. Tam niekde to môže sa zhruba pohybovať. Odhadom by som povedal, že teda, keby sme hľadali nejaký stred, tak možno to môže byť nejaká okolo štvrtina až tretina zhruba záchranárov. A nejaké novšie čísla nám ukazujú v podstate už teda aj tohto ročné, ako vypukol covid, že v podstate v UK sa ukázalo, že nejak viac ako polovica záchranárov trpí nejakými ťažkosťami so spánkom. Potom máme veľké dáta o vyhorení. Hoci nie som si istý, či je to vždy odfiltrované špecificky záchranári z tej vzorky, alebo sú to všetci zdravotníci. Ale každopádne tie čísla ukazujú, že v takých krajinách ako Nemecko alebo Spojené kráľovstvo to môže byť tak okolo tých 60% zdravotníkov alebo záchranárov. Pričom treba na pamäti, že vždy najviac postihnutí sú záchranári a sestry, sú obvykle trpia týmito stresovými nejakými ťažkosťami, poruchami, mentálnymi ťažkosťami viac ako lekári napríklad. U nich tie čísla bývajú o čosi vyššie.
Sú to pomerne vysoké čísla. Čo to znamená pre ich zdravie?
Tak môže to znamenať kadečo. Tak samozrejme, hej, niečo z toho môžu byť nejaké diagnostikovateľné spánkové poruchy, hoci treba myslieť na to, že keď robíme takéto väčšie merania, tak skôr používame také screeningové dotazníky, čiže nevieme to s nejakou úplnou určitosťou povedať, skôr nám to napovedá nejaký trend. Ale určite tam môžu byť nejaké spánkové poruchy, môžu tam byť nejaké príznaky podobné blízke úzkostným poruchám, depresii, vyhoreniu. A samozrejme nejaké psychosomatické ťažkosti, ktoré sa obvykle prejavia cez nejaké to najzraniteľnejšie miesto v organizme. Čiže pre niekoho to môže byť, väčšinou sú to trávenie alebo kardiovaskulárne ťažkosti, ale pre každého to môže byť niečo iné. Samozrejme je potom oslabená imunita. Z toho potom vyplývajú, že viac sme náchylní na zápalové ochorenia. A potom stres mení aj naše správanie, čiže napríklad vplyvom stresu viac napríklad jeme sladké, viac konzumujeme alkohol, viac fajčíme cigarety a tak ďalej.
Čiže životospráva sa celkovo zhoršuje.
Áno, čiže vlastne sú viaceré tie mechanizmy, ako ten v podstate stres ovplyvňuje potom náš organizmus.
To je potom dosť závažné, keďže zároveň ide o profesiu, kde to človek naozaj musí myslieť, musí byť aktívny, fyzicky aj psychicky odolný. Pokiaľ záchranári nespracujú svoju únavu, nejak to neriešia, ako dlho vôbec vydržia v službe, aká je bilancia týchto vyhorení?
Neviem o tom, že by sme mali nejaké dáta o tom, že aké sú, aká je tam fluktuácia zamestnancov. U nás určite nie. A popravde, keď som tak nejak pozrel na matkovo, tak ani zo zahraničných štúdií som až tak sa vám k tomu nedel dopracovať. By to chcelo nejaký systematický výskum, zbierať nejaké longitudinálne dáta, čiže je to nejaký náročnejší zber dát, aj výskumný dizajn. Čiže na toto sa nejak nikto veľmi, veľmi nepodujal.
Ako prebieha ten konkrétny váš výskum?
Náš výskum prebieha rôznymi spôsobmi. Spočiatku to bolo prevažne o tom, že sme chodili na záchranárske súťaže, kde vlastne sme pozorovali záchranárov priamo pri výkone, aj sme ich natáčali na videozáznam, aj sme s nimi následne robili rozhovory, kde sme si s nimi prechádzali ten ich postup, výkon a čo sa asi tak odohrávalo v nich v priebehu tej samotnej úlohy. Ďalej robíme s nimi aj hĺbkové rozhovory, ktoré nám vlastne ponúkajú takú hlbšiu sondu v podstate do nejakých situácií, ktoré oni zažívajú vlastne vo svojej práci a tie vieme následne analyzovať. S nimi prechádzame rôzne nejaké výjazdy, ktoré oni si tak obzvlášť pamätajú alebo boli niečím významné pre nich a vlastne vieme tam analyzovať rôzne ich zručnosti alebo postupy, čo používajú, čo sa týka tímovej komunikácie, čo sa týka ich rozhodovania, situačného uvedomovania, alebo aj teda zvládania nejakej tej emočnej záťaže v danej situácii. A aktuálne zbierame dáta, respektíve už je aj spravený zber dát prvé kolo, kde robíme taký rozsiahlejší zber dát, ide už o kvantitatívny dizajn a nie sú tam aj záchranári, sú tam aj iní zdravotní pracovníci v zdravotníctve. A v podstate tam máme dáta, čo sa týka napríklad aj toho vyhorenia alebo rôznych iných mentálnych ťažkostí. Vlastne ide aj o medzinárodnú štúdiu, že sme vlastne zapojení do takého medzinárodného zberu dát. A prebehlo vlastne už prvé kolo, ale zatiaľ sme sa ešte nedostali teda k analýze tých dát.
V rámci tejto výskumnej vzorky, koľko rokov praxe musí mať napríklad záchranár vo vašom výskume?
Pokiaľ hľadáme to na hĺbkové rozhovory, tak tam sa snažíme čím skúsenejší, tak tým lepšie. Ale samozrejme, tá vzorka sa nie vždy zháňa úplne ľahko. Záleží to samozrejme vždy od ochoty tých respondentov, aj keď samozrejme im ponúkneme nejakú odmenu za účasť vo výskume, ale tak nestanú sa z nich milionári o tom. Takže je to skôr prevažne o tej ich ochote. Optimálne sme sa snažili, že nech je to nad 5 rokov praxe, ale tak akceptovali sme, ak majú aspoň 3 roky praxe na záchranke.
Aké sú spôsoby zvládania akutného stresu, ktoré záchranári využívajú?
Čo sa týka toho takého akutného stresu, ktorý zažívajú pri takých tých situáciách, ako napríklad situácie s hromadným postihnutím osôb alebo situácie, kde treba niekoho resuscitovať, kde naozaj už ide o zdravie a o život, tak v podstate tam je väčšinou esenciálny ten čas, čiže treba v podstate okamžite konať. Oni už často majú takú nejakú aj osobnostnú predispozíciu vlastne k tomuto, že nie sú to väčšinou typy osobností, ktoré by sa vyžívali v tom, že si otvoria knižku pri krbe, ale vlastne majú radi aj nejakú tú akciu, by sa dalo povedať. Oni aj napríklad vo svojom voľnom čase majú často koničky, ako napríklad jazdia na motorke, alebo sa menujú turistike, cyklistike a tak ďalej. Čiže nie sú to zrovna, sú to skôr aktívni ľudia a vlastne to je taká ich predispozícia. Čiže oni sa v tom niekedy aj cítia vlastne ako ryba vo vode, že vlastne okamžite zasiahnuť. Mnohí sú takí, že vlastne si preferujú spraviť taký akoby tunel, najmä keď treba naozaj, že okamžite jednať, že ten čas je veľmi esenciálny, že treba zastaviť nejaké krvácanie alebo okamžite podať nejakú liečbu na nejaký anafylaktický šok a podobne, tak v podstate oni sa dostanú do takého módu, takého tunelového videnia a vlastne tam majú taký ten svoj flow, takéto svoje prúdenie. Až v podstate strácajú takéto uvedomenie si tej situácie, čo potom je samozrejme výhoda, im to pomáha v takých situáciách, kde je treba riešiť urgentne jednu vec, ale ak je to napríklad situácia, kde nejaká autonehoda, alebo povedzme tam prebieha, nebodaj ešte nejaké potenciálne ohrozenie na zdraví a na živote iných ľudí, že je to napríklad nejaký útočník alebo niečo iné. Väčšinou si tam privolajú políciu na také situácie, kde to hrozí, ale môže sa stať, že tam nemusí byť alebo nemusí byť zrovna pripravená konať, tak vlastne vtedy ich to môže limitovať. Potom sú takí, čo si radi spravia taký prehľad a vlastne akoby skôr dirigujú toho svojho člena týmu. Výhoda na tých záchranárskych súťažiach je, že tam môžu byť vlastne traja v týme, čiže tam sa im lepšie pracuje, ale vlastne reálne bývajú na záchranke dvaja, čiže tam sa to potom ťažšie robí, že máte dvoch ľudí, nemáte tam dvoch ľudí, ktorých by ste dirigovali. Čo sa týka takého toho zvládania týchto akutných situácií, tak je tam tá kombinácia tej také predispozície a potom také to, že ako vedia vlastne narábať s tou svojou pozornosťou, ako si vedia spraviť ten tunel a rozdeľovať tú svoju pozornosť. A potom tam ešte zohráva rolu to, že vlastne taká tá miera tej, nakoľko majú zautomatizované tie procesy. Lebo vlastne to je niečo, čo sa často deje, keď je niekto menej skúsený ako záchranár, že to je síce pekné, že má načítanú tú literatúru, má to viac možno tak čerstvo v hlave, tie dávkovania liekov a iné veci, ale vlastne je niečo iné tam potom naozaj byť v tom teréne a vlastne musieť konať. Čiže oni to už vlastne majú v hlave tak vpečatené, hej, niekedy to nazývame, že sú také tie intuície alebo heuristiky. Čiže vlastne, že oni nemusia aktívne myslieť, oni vlastne len konajú vlastne podľa toho inštinktu. A to im veľmi pomáha. Čiže aj stade sa to vlastne berie tá schopnosť rýchlo zareagovať, že v podstate, že nemusia to aktívne dolovať z hlavy.
Uh-huh. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu tunelovému videniu. Vie si to nejakým spôsobom navodiť aj bežný človek, takéto tunelové videnie, lebo predsa len môže sa stať, že aj bežný človek teda je v nejakej situácii, kde potrebuje zareagovať adekvátne. Že by to možno mohli byť aj také rady pre bežného človeka, ako zareagovať v takýchto situáciách.
Asi nie je veľmi tak, že jednorazovo. Možno sa to dá nejakým spôsobom trénovať. Myslím si, že každý sme to do určitej miery schopný, minimálne, ak sa napríklad venujete nejakému športu, tak v podstate napríklad poviem pri tenise, že v podstate potrebujete vnímať loptu, hej, čiže v podstate máte taký tunel, že vnímate tú loptu a veľmi až tak jasne periférne trochu vnímate iné veci, ale viac menej máte niečo ako tunel, čiže pri športe je to niečo bežné a asi každý z nás to niekedy máva, taký ten stav takého nejakého flow, ale je tam aj taká tá dispozičná osobnostná charakteristika, zvykne sa nazývať, že stavová akčná orientácia, že niektorí ľudia sú viac orientovaní na stav, že sú to viac takí ľudia, ktorí sa viac pozostavia pri svojich mentálnych procesoch alebo viac sa samých seba monitorujú a taky majú slabšiu tú dispozíciu vlastne prejsť do toho tunelu alebo okamžite konať, keď treba. A potom ľudia, čo majú takú akčnú orientáciu, tak vlastne títo majú tak v podstate viac v sebe, hej. Možno sa s tým dá do určitej miery hýbať s touto akoby dispozíciou, ale skôr je to niečo na nejaký asi skôr tréning. Určite sa to nedá nejak jednorazovo.
Spomínali ste aj screeningové dotazníky. Viete nám povedať napríklad konkrétne nejaké tri otázky, ktoré sa v nich nachádzajú?
Tak môžu tam byť položky typu napríklad, že je zadanie v tom dotazníku, že uviete, že ako sa cítite za posledné 3 mesiace a povedzme, že môžu tam byť položky typu, že cítil som sa nervózny, vnímal som tras rúk, hej, alebo že reagoval som prchkejšie, one, keď na nejaké proste situácie a tak ďalej, hej, a majú tam teda označiť, že ako často na nejakej stupnici sa to u nich vyskytovalo za nejaké posledné obdobie, čiže tak to môže byť takýmto štýlom formulované tie otázky.
V súčasnosti hovoríme aj o nedostatku záchranárov, takže sú potom ich služby intenzívnejšie. Aká by mala byť optimálne dlhá zmena v takomto zamestnaní, aby sa človek stíhal zregenerovať? Aké dlhé sú dnes napríklad?
Tak typicky tie služby záchranárov by mali byť 12-hodinové, hoci napríklad počas covidu nebolo nič nezvyčajné, ak boli nejakí kolegovia v karanténe, že museli potiahnuť aj 72 hodín v kuse. Zároveň aj spomedzi respondentov sme mali takých, ktorí napríklad, že potiahnu aj 24-ky, prípadne niektorí, ak napríklad dochádzajú ďalej za prácou, tak idú aj na nejaké 48-hodinové, možno že aj viac hodinové turnusy. Ono to není také nezvyčajné ani v zahraničí, že tie služby môžu byť takéto dlhé, hej. Čiže to není niečo, čo je úplne že unikátne pre nás. Čiže není to také nezvyčajné. V podstate tých 12 hodín je taký častý štandard a povedal by som, že to je ešte taká, že myslím si, že ten výkon tam ešte nemusí byť nejak príliš narušený. Už pri tej 24-ke si viem predstaviť, že môže ísť dole. A v podstate sa aj uvádza, že nejak, že spánok by mal trvať aspoň 6 hodín a nemalo by byť viac ako 18 hodín bdelosti, aby ten výkon nebol nejak významne narušený. No samozrejme, ten ich spánok na službe nie je úplne optimálny a teda asi tam často nemusí splniť to kritérium, že 6 hodín plus to nemusí byť vôbec taký dostatočne hlboký regenerujúci spánok. Bývajú niekde aj 8 hodinové služby, teda nie u nás na Slovensku. Samozrejme, lepšie sú čím kratšie služby, tak tým lepšie, ale zase by som povedal, že by sme asi by bolo možno uspokojivé, keby sme to aspoň udržali na tom, že by záchranári optimálne nemali dlhšie ako tie 12, možno ešte tie max 24 hodinové služby.
Celé tejto veci určite nepomáhajú ani zbytočné výjazdy, teda ľudia, ktorí riešia sanitkou niečo, čo by vyriešila ich lekár. Vedeli by ste uviesť nejaké príklady takýchto výjazdov? Oni zrejme bývajú aj dosť časté.
Sú dosť časté a v podstate naši respondenti sa zhodujú na tom, že tvoria takú najčastejšiu náplň ich práce, čo samozrejme u nich spôsobuje značnú dávku frustrácie. V podstate ono to vyplýva aj trochu z toho, ako je nastavený ten systém, čiže napríklad na urgentnom príjme dostanú prednosť často tí, ktorí sú dovezení záchrankou, čiže niektorí to aktívne využívajú. Prípadne sa vedia dostať na vyšetrenia, niektorí už majú aj vopred predstavu, na aké vyšetrenia by chceli ísť a inde by na ne museli čakať, takže v podstate si zavolajú záchranku. Môžu byť aj také extrémne prípady, že v podstate to niekedy chcú využiť len ako taxislužbu, že vyloženie, že ani nechcú ísť do nemocnice, len sa chcú nechať previesť a potom už keď sú prevezení, tak vlastne len odídu a viete, no čo oni s nimi už len spravia, keď sa takto oni rozhodnú. V podstate nemáme príliš spôsob, ako nejak aktívne vlastne postihovať týchto ľudí, alebo ho aspoň nemáme dostatočne nejak rozvinutý. Potom samozrejme, niektoré z týchto výjazdov vyplývajú, inak samozrejme môžeme sa baviť o tej nejakej mentalite, kultúre v populácii, ale súvisí to aj s tou úrovňou toho zdravotníctva, že jednoducho tí ľudia musia často čakať na vyšetrenia a podobne. A niekedy to je čisto o nejakej tej nevedomosti. Čiže napríklad často obvodní lekári alebo špecialisti v podstate sú nútení brať pacientov ako na páse, hej, vybaviť pacienta za 15 minút, zobrať ďalšieho. A v podstate môže sa vtedy ľahko stať, že ten pacient není dostatočne informovaný, respektíve mu nebolo zrozumiteľne podané, že čo vlastne mu je a ako má ďalej postupovať, aké vyšetrenia má ísť a tak ďalej. A v podstate z toho potom vyplývajú ďalšie výjazdy pre záchranku. Že v podstate tí ľudia nevedia čo, tak si zavolajú tú záchranku, lebo na to aspoň nemusia toľko čakať, ako keď sa posadia pre nejakú ambulanciu a podobne. A potom samozrejme ďalšiu skupinu môžu tvoriť takí tí nejakí neurotickí až potenciálne hypochondrickí pacienti, ktorí ich ťažkosti sú buď skôr psychosomatického charakteru, môže ísť aj nejaké samozrejme panické ataky a podobne, keď ten človek to naozaj prežíva, takže že sa ide zadusiť. Prípadne môžu tak skôr ani nie, že agravovať, ale proste len tak intenzívne prežíva nejaké ťažkosti, ktoré by iný človek až tak intenzívne neprežíval.
Uh-huh. Stretávate sa v rámci vášho výskumu aj s osobami, ktoré na základe týchto pocitov a všetkých tých vecí, ktoré prežili, opustia toto zamestnanie?
Mal som napríklad respondenta, ktorý v podstate čerstvo opustil záchranku, mal som viacero takých, ktorí povedali, že minimálne to zvažujú, alebo to niekedy zvažovali. Čiže áno, tých frustrujúcich faktorov je tam veľa a vlastne motivácia od tých respondentov sa zúčastniť nášho výskumu bola niekedy aj o tom, že v podstate tak nejak dúfali, že tým, že to mne odkomunikujú, tak v podstate sa to nejak aj tak viac niekam dostane. Hej, to posolstvo o tom, že vlastne aký je tam ten aktuálny stav a že s tým treba niečo robiť.
Ľudia si isto predstavujú, že keď majú záchranári nočnú, že tam je priestor aj na to, aby si medzi výjazdmi pospali, teda že asi je to tak pol na pol spánok a práca. Je to naozaj tak?
Môže to byť rôzne. Môže byť pre nich nočná služba, keď nemajú ani jeden výjazd, alebo majú jeden výjazd. Väčšinou asi je to skôr niečo medzi uprostred, hej, že nejaké 2, 3, 4 výjazdy a môže byť aj, že v podstate sú celý čas na nohách aj počas celej nočnej služby, čiže to naozaj môže byť veľmi rôzne. Samozrejme môžu spať počas nočnej služby, keď aktuálne nemusia ísť na žiadny výjazd. Problém je tam samozrejme ten, že oni si nevedia regulovať napríklad dĺžku toho spánku, lebo napríklad v iných povolaniach existujú také nejaké aj systémy, že ako manažujú tú únavu u tých pracovníkov, napríklad v letectve. A ak sú dvaja piloti, tak v podstate je možné, aby napríklad jeden si išiel dať šlofika a je vlastne optimálne si dať, keď si to môžete zregulovať, aby ten šlofík nepresiahol tých nejakých 45 minút, lebo vlastne potom už keď prejdete do tej hlbšej fázy spánku, tak asi to všetci poznáme, že prebudiť sa z toho je také nie je úplne príjemné, ťažšie sa nám akoby dostáva do takého laufu. Hej. Čiže ten napping, alebo teda šlofíky pomáhajú, ale vlastne si to nevedia zregulovať. Aj môže sa stať, že si lahnú a v tom momente im začne vlastne pípať to AVL zariadenie, cez ktoré príjmajú informácie, hlásenia. A zároveň sa môže stať, že si pospia, možno aj dlhšie. No.
Ale v podstate nedá sa považovať takýto spánok za nejaký regeneračný a kvalitný, že...
Nemáme to odmerané takým spôsobom, že by sme teraz sledovali ich mozgovú aktivitu, ale teda podľa ich výpovedí to tak je, že oni to subjektívne vnímajú tak, že jednoducho ten spánok nie je taký regenerujúci, že je tam stále taký ten pocit, že stále môžeme byť, musíme byť v strehu, že vlastne hoci kedy to môže zapípať a že vlastne to nie je ako keď si vlastne doma dám, hej, na seba pyžamo a lahnem si do postela, ale vlastne nie je to, je to niečo iné, hej. Čiže určite môžeme nejak silne predpokladať, že v podstate ten spánok nie je taký regenerujúci ako ten bežný.
Ako je na tom psychologické rozpoloženie záchranárov? Stres ako taký? Jedná sa iba o stres pri samotnom výkone, pri zásahu?
Tak samozrejme, môže tam byť ten stres počas nejakých tých viac kritických výjazdov, kde naozaj ide o zdravie a o život. Ale to je niečo, čo oni niekedy vnímajú ako taký príjemný stres, čo súvisí s tým, že to je taká ich predstava, možno tak ešte, keď nastúpia na štúdiu, možno trochu naivná, že ako bude vyzerať tá ich práca. Lebo ako hovorím, vyberajú si to povolanie ľudia, ktorí majú väčšiu takú potrebu stimulácie a akcie. Čiže oni niekedy sa priam češia, hej, tak mi to bolo aj povedané, keď vlastne dostanú hlásenie, že idú k nehode a podobne, hej, keď to môže znieť trošku morbídne, ale naozaj to tak u nich niekedy je, že sa vlastne cítia potrební a že vlastne akoby tam môžu byť v tom laufe, čo je vlastne pre nich taká akoby príjemná hladina, hej, taký príjemný stav. Aj keď samozrejme nie je ľahostajný osud tých ľudí, o ktorých sa tam treba starať. Čiže to je jeden ten zdroj nejakého stresu. Potom spomenuté boli tí tzv. Zneužívači alebo chronickí pacienti, hej, často ľudia, ktorí v podstate majú ťažkosti týždeň a rozhodnú sa o tretej v noci, že si zavolajú záchranku. Alebo teda opakovane majú problémy s tlakom, takže keď im vyskočí tlak, tak si zavolajú záchranára. Oni už vlastne už poznajú, hej, už keď vidia tú adresu, tak už tušia niekedy, že ku komu idú v podstate. No a potom tam môžu byť aj také napríklad, už len keď idú na ten urgentný príjem, hej, tak v podstate tam tiež sa nedá povedať, že by mali málo ľudí, alebo že by tam teda zrovna nejak sa nudili. Čiže niekedy to môže aj taký zdroj konfliktov, že im donesú pacienta. Ono to je vlastne taká reteľ, že napríklad operátor často pošle niekam záchranku, lebo proste nemá dostatočné informácie, alebo na základe tých informácií, čo mu podal ten človek cez telefón, tam možno tá záchranka môže byť potrebná a samozrejme tí ľudia už niekedy aj vedia, čo povedať, aby im tam poslali tú záchranku a ten operátor nechce niesť zodpovednosť za to, že tam neposlal záchranku. Záchranári zase nechcú niesť zodpovednosť za to, že nepreviezli do nemocnice niekoho, komu sa potom neskôr niečo stane. No a potom vlastne sú na nich naštvaní potenciálne potom zase v nemocnici, lebo koho nám sem nesiete, hej? Že my tu tohto ďalšieho človeka nepotrebujeme, my tu máme dosť svojej roboty. Čiže ono tam vlastne v tom zdravotníctve, keď tak počúvate tých ľudí a keď to tak vidíte, tak chápete, že ono je to také... Ono je to vlastne také prostredie, také až hostility, kde vlastne už je každý alergický na každého, keď už často aj tí záchranári sú alergickí na tých niektorých pacientov a často už aj niekedy tak predpokladajú, že tento náš zase ide zneužiť. Tí pacienti sú potom potenciálne alergickí na nich, lebo im nechcú vo všetkom vyhovieť. Oni sú alergickí na operátorov, na urgentnom príjme sú alergickí na záchranárov. Či vzniká tam takéto prostredie, ktoré vlastne môže byť dosť také frustrujúce a demotivujúce.
Keď do toho tak hlbkovo vidíte, vedeli by ste možno, že aj navrhnúť nejaké možné zlepšenia. Napadajú vás nejaké, ako by sa dala táto situácia zlepšiť, aby to napríklad nemalo taký ten posúvam si toho tomu a pritom to tak nemusí byť?
Viete čo, možno by som nechcel až tak do tohto ísť, lebo myslím si, že toto je skôr pre ľudí, ktorí sa rozumejú verejným politikám a zdravotníctvu. Ja si nemyslím, že to sa do toho až tak vidím. Ja vidím tú perspektívu tých respondentov, ale ťažko si predstaviť, že bez zvýšenia stavov, bez lepšieho ohodnotenia zdravotníckych pracovníkov, bez nejakého lepšieho technického vybavenia a tak ďalej, že proste sa môže niečo zlepšiť, že čokoľvek iné by boli vlastne skôr nejaké kozmetické zmeny, že toto je naozaj takéto grože, keď je tam v podstate ten podstav a podfinancovanie, tak jednoducho zázraky neurobíte z toho. A samozrejme dá sa uvažovať o tom, že mohli by mať nejakú psychologickú podporu, hej. Jeden z poskytovateľov záchranky, ktorý už ale teda na Slovensku nie je, aj mal takýto systém, kde síce to prevažne zastrašovali pírovia, takzvaní pírovia, to boli vlastne ľudia vyškolení psychológom z tej záchranky, čiže samotní záchranári, ktorí vlastne mali takú funkciu, že v prípade nejakých tých, pokiaľ sa niekto chcel vyrozprávať alebo mal nejaký ťažší výjazd, tak vlastne ho mohol toho píra využiť. Aj keď ten systém mal svoje nedostatky, do ktorých nebudem zachádzať, ale bola tu takáto snaha. Prípadne teda, nebudem opäť konkretizovať, ale sú u niektorých poskytovateľov záchranky také náznaky, že by možno mali záujem sa viac zaujímať o well-being svojich zamestnancov. Napríklad jeden z poskytovateľov záchranky má psychológov pre operátorov, aspoň aj keď nie, priamo pre záchranárov. Čiže takto, hej. Ale hovorím, to sú také veci, že áno, no je to fajn, ale možno skôr také tie úplne základné veci treba v prvom rade zlepšiť.
Vedeli by ste opísať konkrétnejšie zdravotné dopady toho celého, nazvem to, životného štýlu? Stály stres, byť v únave, prerušovaný spánok, zbytočné zásahy. Keď človek robí takú prácu roky, musí sa to odraziť aj na zdraví. Sú nejaké diagnózy, ktoré sa potom záchranárom často dostavia?
Ako som spomínal, vždy to sa môže prejaviť cez to telo, cez ten organizmus nejak rôzne, čiže sú také poruchy, ktoré sa specificky spájajú so stresom, napríklad to je často hypertenzia, hej, zvýšený tlak, tým pádom aj iné veci ak s tým spojené, ako nejaká ischemická vlastne porucha alebo infarkt a podobne. No a samozrejme trávenie, hej, sú také vyložené, že ako napríklad Crohnová choroba alebo ulcerózna kolitída a podobne, ktoré sa tak často spájajú vlastne so psychickým stresom. No a potom samozrejme môžu si zarobiť na nejaké spánkové poruchy vlastne tým, že oni sú často naučení sa budiť. Tak vlastne máme, a mal som respondentov, ktorí hovorili, že v podstate tak máme, že sa v noci vlastne zobudia. Hej. Že v podstate, že mávajú, takže nemajú jeden plynulý, neprerušovaný spánok. A už potom také tie klasiky, ako v podstate vyhorenie, depresia, nejaké úzkostné poruchy, možno až tak menej. A prípadne samozrejme môže tam byť nejaká posttraumatická stresová porucha, ak majú také nejaké výjazdy, ktoré na nich takto zapôsobili, aj tam nejaká nespracovaná vlastne traumatická udalosť. Ono sa im to tak aj môže spúšťať, že napríklad, napadá mi taký príklad z jednej vlastne súťažnej úlohy, čo sme mali v rámci tých simulácií, kde tí záchranári vlastne si skúšajú niečo, tak v podstate bola tam úloha, kde vlastne ich ohrozovala jedna žena nožom. A samozrejme, hej, reálne sa im nič nemohlo stať, ale vlastne tam tak nabehlo v podstate také spomienky na jednu udalosť, keď ju ohrozoval jeden pacient vlastne rozbitou fľašou, hej, a chcel jej podrezať, tuším, že krk alebo také niečo. Čiže nie, môžu tam byť takéto nejaké nespracované zážitky, ktoré by samozrejme bolo dobre, keby mali nejakú psychologickú podporu, aby ich mohli nejak spracovať.
Vie si záchranár behom služby nejak pomôcť, dajme tomu, v zvládaní stresu, alebo keď už na ňo idú nejaké tieto prejavy, ktoré prídu na základe toho vyčerpania a podobne?
Tak samozrejme, čo sa týka toho času mimo služby, tak tam si to už vie každý nejak sám najlepšie pre seba, čo jemu ponúka vlastne nejaký zdroj oddychu alebo uspokojenia, alebo kde načerpa nejaké pozitívne podnety. Čo sa týka priamo služby, tak vlastne jednak oni majú také tie dlhodobé mechanizmy, ako zvládajú tie také stresujúce alebo nepríjemné udalosti. Jednak oni sa už často tak nejak stotožňujú s tou rolou, že ja som nejaký profesionál, ale ja som záchranár. Čiže napríklad, keď sa stane, že uvidia smrť nejakej osoby a podobne, tak v podstate, alebo niečo také, že sa schýluje k nejakej tragédii, tak oni už majú takéto mentálne nastavenie, že proste, že ja som profesionál, nie som tam, aby som sa tam zosypal. A vlastne čím dlhšie robia tú prácu, tak akoby tým viac na seba preberú tú identitu, a tým, že vlastne hrajú tú rolu, tú identitu, tak vlastne akoby a dá sa tam použiť taký ten, hovorí sa taký frazeologizmus súčasný, moderný, že fake it till you make it, hej, že v podstate akoby tým, že hrajú tú rolu, tak vlastne tomu aj v podstate sa do toho tak vžijú. Potom často samozrejme nejak si musia kognitívne spracovať to, že teda sa tam môže stať nejaká smrť alebo nejaká tragická udalosť. A väčšinou to majú zarancované tak, že v podstate, že každému horí nejaká sviečka, že proste keď má dohorie, tak dohorí. To neznamená, že zase tomu človeku nepomôžu, len to majú zarancované tak, že keď urobím všetko pre toho človeka, čo som v danom okamihu mohol a vedel, tak v podstate to tak hod odpálilo, respektíve inak to dopadnúť vlastne nemohlo. Čiže musia si to tak nejak vedieť v hlave zarámcovať, že ako si to nevyčítať, alebo ako v podstate si to až príliš neniesť so sebou tieto veci, keďže musia vlastne naďalej byť schopní pracovať. A čo sa týka nejakej tej únavy, tak samozrejme počas služby tam jednak môžu si samozrejme dať toho šlofíka, to je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je, že v podstate sa vedia nejako stimulovať. Čiže napríklad tým, že udržujú konverzáciu aj s vodičom alebo jednoducho s kolegom, už kto je vodič alebo záchranár, podľa toho. Potom tým, že niekedy napríklad v stavoch extrémnej únavy hovoria, že si niekedy dokonca zaplí aj maják, aj, aby v podstate ich niečo držalo hore. Prípadne také veci ako žuvačka a podobne, pospevovací, popiskovací a tak ďalej, keď už začnú byť unavenejší. Alebo niekedy sa proste tak nejak akoby motivovať, hej, pripomínať si to svoje akoby poslanie, hej, že v podstate, že ja som ten, čo zodpovedá za toho človeka a vlastne keď ja akoby nebudem dávať pozor alebo venovať pozornosť tomu človeku, tak v podstate môžem spraviť nejakú chybu, ktorá môže mať pre neho fatálne následky. Čiže je to aj o takom tom motivačnom nastavení, ako sa nejak trochu nabudiť. Respektíve niekedy už keď sú priamo na mieste, tak vlastne tým, že sa tam niečo deje, tak už to ich niekedy tak preberie. Mm-hmm.
V rámci vášho výskumu ste zrejme hľadali aj nejaký spôsob odpoveď, ako to zlepšiť, čo zmeniť, čo tým záchranárom ponúknuť, aby im to pomohlo, aby vedeli spracovať všetky negatívne vplyvy. Prišli ste na niečo?
Tak v podstate v prvom rade akoby sme stále v takej fáze, že snažíme sa v prvom rade porozumieť tomu, že čo oni robia alebo ako to oni robia. Lebo nie sme tak ďaleko v podstate v tomto výskume, a to nehovorím len o nás, ale hovorím o takom tom všeobecnom stave toho výskumu tu. Aby sme vlastne vedeli povedať, že jasné, toto funguje a toto robte. Hej. Ale teda skôr sa zaujímame na to, že čo oni robia a čo oni vnímajú, že vlastne im nejako funguje. Prípadne, keď máme tie simulované úlohy, dobre vieme sa pozrieť na to, že ako boli hodnotení rozhodcami, ten ich výkon vlastne. Čiže áno, vieme tam aj nejaké objektívne kritérium, ale zase není tam až taká veľká vzorka tých ľudí, aby sme zase vedeli z toho nejak z veľkou istotou zovšeobecňovať niečo. Ale teda, čo sa tam tak javí, je asi to, že teda, že v podstate tými skúsenosťami, keď si na seba preberú tú akoby záchranárskú identitu, tak vlastne sa tak učia nejak tomu copingu, tomu ako zvládať všetky tie podnety a stresory. Určite pomáha to, keď vlastne majú tú buď predispozíciu, alebo prípadne sa nejak naučia v podstate fungovať v tých viac adrenalinových situáciách, čiže okamžite reagovať, čiže byť skôr tak viac akčne nastavený, by som povedal. By som povedal, že do určitej miery je to aj taký individuálny proces a že vlastne by sme ešte možno tak potrebovali také viac dáta, že sledovať, že aký je ten proces, ako sa vlastne u nich formujú tie mechanizmy. Lebo ono to je sú tam nejaké spoločné črty, ale zároveň to môže byť aj individuálne a my vlastne akoby prevažne robíme rozhovor alebo zbierame dáta už od skúsených záchranárov a oni nám nejak povedia, že ako sa im to asi darí zvládať, ale že bolo by fajn, by nám tak mohlo pomôcť, keby sme možno aj tak viac vedeli skúmať ten proces, že ako sa to deje u tých ľudí, čo nastupujú na záchranku a podobne, že sa vlastne na to aklimatizujú. Lebo viacerí si aj tak spomínajú, že aké to bolo, keď nastupovali na záchranku, že áno, vtedy sa mi častejšie stávalo, že som niekedy stresoval, že sa mi triasli ruky na nejakom výjazde a podobne, ale vlastne časom to akoby opadne. Čiže možno toto je niečo také, čo by nám na to mohlo niečo, že na to by sme si ešte mohli posvietiť a potenciálne by sme tak mohli facilitovať ten proces, ako vlastne u nich utvoriť tie zvládacie mechanizmy.
Ako vnímate stav záchranárstva ako taký a to, čo nás čaká v budúcnosti? Či už ide o množstvo záchranárov, kvalitu služieb, možno nejakých očakávaných zlepšujúcich zmien v systéme?
Tak ťažko riesť, rád by som bol optimista, ale teda ja som preventívne radšej skôr menej pesimistický. Tak v podstate dalo by sa povedať, že problém so zdravotníctvom sa hovorí o tom, že všade, vo všeobecnosti aj zdravotníci vlastne migrujú skôr na západ, hej. K nám chodia ukrajinskí, aj ešte pred touto vlastne aktuálnou vojnou. Naši zase tiež chodia na západ a tí zo západu chodia ešte viac na západ a podobne. Čiže ono sa to považuje za problém všade, ale teda čím viac ideme na východ, tak tým vlastne je to väčší nejaký problém. V podstate sa viac menej snažíme stále len držať to naše zdravotníctvo pred nejakým kolapsom, by som povedal. Nevidím nejakú vôľu na nejaké reálne, radikálnejšie zmeny a reformy. A v podstate nevnímam, že je to niečo ako veľmi... Že je to možné veľmi presadiť ako nejakú atraktívnu tému. V podstate. A že v podstate vidíme, že tie témy sa viac ľahšie predáte ľuďom niečo ako teda... príspevky rodinám alebo 13. dôchodky a podobne. Čiže je ťažké si predstaviť, že by v podstate musela by byť viac na to vôľa, na to, aby to sa to dalo predať vlastne tak v tom politickom marketingu ako téma. A vidíme, že veľmi sa to asi predať nedá, že v podstate reformy väčšinou nejakým spôsobom aj niekoho bolia, vždy sa voči tomu niekto búri, niekto, kto z toho profituje, alebo už len z princípu, že ide o nejakú zmenu, prípadne keby ste dali viac peňazí napríklad do zdravotníctva, tak zrejme inde sa musí ubrať a tak ďalej. Čiže je pre mňa ťažko predstaviteľný scenár, že by došlo naozaj k nejakej koncepčnej zmene.
Aké máte vy vízie do budúcna v rámci vášho výskumu?
Určite chceme naďalej pokračovať v tomto výskume. Ako som už naznačil, tak akoby rozširujeme to už viac na to také celkové spektrum zdravotníctva, že vyhýbeme, posúvame sa od tých záchranárov vlastne a viac aj k ostatným pracovníkom o zdravotníctve. Určite v tomto chceme pokračovať, je tam veľmi veľa otázok, ktoré keby som chcel začať sypať, hej, že čo máme nezodpovedané, tak by som tu vedel sedieť dlhšie. A určite by som rád aj nejakou formou určite opozorňoval na tie ťažkosti tejto komunity, vnímame to a vlastne náš výskumný tým aj ako taký dlh, najmä voči tým, čo sa zúčastňujú nášho výskumu. A že vlastne akoby chcú, aby tie výsledky nášho výskumu a najmä to, čo oni vnímajú ako pálčivé a čo oni vnímajú, že sa potrebuje zmeniť a že sa to niekam bude komunikovať, že sa bude o tom šíriť nejaké povedomie. Takže určite aj z tejto strany vnímame taký dlh voči tejto komunite.
Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím teda palce vo vašom výskume aj vo vašej osvete. Dnešným hosťom podcastu Veda na dosah bol doktor Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Príjemný deň.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast Veda na dosah. Vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2022.